Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurnina og ég held að sér rétt að skipta svarinu í tvennt. Annars vegar varðandi sérstakan stuðning út af COVID. Þá því þar til að svara að það hefur komið fram bæði á mínum fundi með samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu, það hefur komið fram í greinum sem ég hef skrifað og það hefur komið fram í mínum svörum til fjölmiðla að við hyggjumst bæta þann kostnað sem að hefur fallið til vegna COVID þegar að við sjáum upplýsingarna liggja fyrir, þegar þær liggja fyrir í lok árs. Þetta vita þessir aðilar og ég frábið mér einhverjar skýringar á því að það snúist það að beita hjúkrunarheimilinu eða þessa aðila einhverjum órétti. Hins vegar vil ég segja að það sem að kemur fram í stjórnarsáttmálanum og lítur að því að endurskoða rekstrargrunn hjúkrunarheimilina sem er þannig orðað í þeim texta, þá standa þau fyrir heitt og núna stendur yfir greining starfshóps sem að er undir forystu Gylfa Magnússonar og hefur það hlutverk að greina kostnað við rekstur hjúkrunarrýma á Íslandi. Þetta vita samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu, þetta vita sveitarfélögin og þetta vitum við. Og þetta er í raun og veru þríhliða áform sem er hluti af þeirri bókun sem lá fyrir þegar að síðast var skrifað undir rekstrarsamninga við rekstraðila hjúkrunarheimilina. Til viðbótar að þá hef ég átt í samtali og samráði við Samband íslenska sveitarfélaga um þjónustu við aldraða, almennt á landsvísu og þar með talið rekstur hjúkrunarheimila.
Þá tekur til máls í síðara sinn, 87. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Hanna Katrín.